serial dedicat înțelepciunii divine din Cartea Proverbele mai are două episoade și se încheie. Aceste ultime două lecții sunt extrem de practice și se referă la situația financiară a românului. Cum să ne folosim banii astfel încât să ne descurcăm? Iată sfaturi de la Dumnezeu. Ne ajută să le aprofundăm pastorul Daniel Brânzei.
Să încep cu o întâmplare de la evrei. Spune că unul dintre proverbialii evrei venea la rabin în fiecare săptămână și cerea 100 de lei. Rabinul i-o dădea, pentru că era un om sărac, și după un timp venea și i-o aducea înapoi. Următoarea săptămână venea și iar îi cerea 100 de lei. Rabinul i-o dădea pentru că era om de cuvânt și dacă i-a dat banii înapoi, înseamnă că merită să-l împrumute. I-o aducea înapoi. După aia trecea un timp, iar îi cerea 100 de lei. Rabinul a zis, măi, e ceva ce nu înțeleg eu în toată chestia asta. Și a făcut un semn pe suta de lei. Și a constatat cu uimire că suta care i-o dădea, aceea sută i-o dădea înapoi. O primea înapoi. Și într-o bună zi l-a oprit și a zis, ia ascultă, ce șmecherie faci tu cu banii ăștia? Pentru că eu ți-o dau și tu tot pe aia mi-o dai înapoi. Tu nu-i cheltuiești. Ce faci tu cu suta de lei? Și Ițic a spus, punând mâna în buzunar, pe portofel, așa, a zis, păi, nu te supăra. Altfel vorbește un om când are 100 de lei în buzunar. Foarte interesant ce mult din imaginea noastră despre noi înșine este influențată de bani. Este suficient să pierzi o afacere, să pierzi serviciul, sau dimpotrivă să aduni ceva bani, să-ți cumperi o mașină nouă, să te muți într-o casă mai mare, pentru ca impresia ta despre tine însuți să se schimbe în mod corespunzător, în sus sau în jos. Foarte mult din imaginea noastră este dată de banii pe care îi avem sau nu-i mai avem. Este corect să fie așa sau nu? Vin la dumneavoastră cu partea a doua a acestui studiu despre finanțe și așa cum v-am spus de data trecută, bazat pe un verset al Apostolului Pavel din Efeseni, am văzut că în ceea ce privește banii, atitudinea creștină este așa. Cine fura să nu mai fure, ci dimpotrivă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă să dea și celui lipsit, ce n-are. Deci banii poți să-i furi, să nu mai facem așa ceva, și am văzut că există două categorii în această grupă a celor care îi fură, hoții să dea și hoții deghizați sub masca leneșilor. Amândoi însă trăiesc cu impresia falsă că au drept la banii care sunt în buzunarul nostru. Am văzut că a doua cale este să-i primești în situația în care ești sărac și cineva te poate ajuta, și lucru mare să te poată ajuta cineva, și în al treilea rând poți să muncești. Fii harnic și să-i câștigi. Și acesta a fost studiul nostru de data trecută. Stăm și ne uităm împreună în oglinda aceasta care este Cuvântul lui Dumnezeu. Uitându-ne în oglindă, s-ar putea să ne vedem și calitățile și defectele și dacă vom face bine să băgăm de seamă și să ne îndreptăm, e un mare câștig pentru noi toți. Cel care însă se uită în această oglindă și pleacă și uită cum era, degeaba s-a uitat. Nădăjduiesc că studiul acesta, și vreau să mă credeți când spun studiul acesta, va schimba ceva din viața noastră. E unul din cele mai dinamice studii în problema finanțelor. Sper să putem să înțelegem anumite lucruri despre felul în care să ne descurcăm, nu în principiu cu finanțele, ci fiecare cu banii pe care îi avem noi, fiecare acasă la noi. Ce putem face cu banii? Iată ce spune Cartea Proverbelor. În primul rând, înțeleptul dă partea Domnului. E foarte greu să începem cu asta, dar asta este o prioritate, veți vedea în cursul acestui studiu. Aș vrea să vă spun deocamdată că un psiholog remarca cu amărăciune. În loc să punem prioritatea așa, noi punem prioritatea pe cheltuială. Și iată ce spunea, acesta era un psiholog. Vedeți dacă nu se aplică și la noi. Oamenii sunt pur și simplu caragioși. Ei cheltuiesc bani pe care nu-i au, credit card, ca să cumpere lucruri care nu le trebuiesc, pentru ca să impresioneze pe alții pe care nu-i pot suferi. Mai citesc o dată? Oamenii sunt pur și simplu caragioși. Ei cheltuiesc bani pe care nu-i au, ca să cumpere lucruri care nu neapărat le trebuiesc, pentru a impresiona pe alții pe care nici nu-i pot suferi. Și aceasta este lumea în care trăim noi. O cursă nebună nu a înarmării, ci a în avuțirii, pentru a impresiona pe ceilalți. Înțeleptul, în primul rând, știe că banii sunt într-o relație cu Dumnezeu, pentru că înțeleptul este el personal al lui Dumnezeu cu tot ce are. Deși pare paradoxal, se cere mult mai multă înțelepciune să știi cum să cheltuiești banii decât să știi cum să-i faci. În multe situații de sărăcie nu e vorba că nu se câștigă destul, e vorba că se cheltuiește prea mult. Citesc ceva ce este puțin mai tehnic, dar mie îmi place. Cea mai bună cheltuială este investirea banilor în așa fel încât să aducă maximum de bine pentru maximum de oameni. Banii sunt exact atât de buni sau de răi după cum îi folosești. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci cu banii este să-i ții în circulație, ca să producă bunuri mai multe pentru cât mai mulți oameni și la prețuri cât mai accesibile. Aceasta ar fi un fel de economie politică cu inspirație dumnezeiască. Cu alte cuvinte, banii sunt un instrument și banii sunt o valoare pe care trebuie să o folosim cu înțelepciune. Și primul lucru pe care trebuie să facem este să dăm partea Domnului. Ce este partea aceasta a Domnului vom vedea imediat. Proverbe, capitolul 2, versetul 9 și 10, spune așa. Cinstește pe Domnul cu averile tale. Cuvintele sunt alese cu grijă. Fă-i cinste lui Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu în locul de cinste. Arată-i prin ceea ce îi dai, că este o persoană importantă în viața ta. Cinstește pe Domnul și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci Dumnezeu îți va răspunde. Grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Înțeleptul dăruiește cu inimă largă, pentru că aceasta este întrebuințarea banilor. Maximum de bine pentru maximum de oameni. Asta ar trebui să urmărim noi să facem cu bani. Proverbele sunt semințe din care avea să răsară mai târziu învățătura Noului Testament, cristalizate de Domnul Iisus, care a spus în ce privește banii: dați și vi se va da. Exact cum scrie. Banca vi se va turna în sân, o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca, capitolul 3, versetul 38. Proverbe, capitolul 3, 27-28. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Îmi place Biblia, e așa de realistă. Nu vorbește în principiu și într-o lume a fanteziei. E vorba când poți să o faci. Nimeni nu cere absurdul. Sunt situații și situații. Dar când poți să o faci, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Vă aduceți aminte de Păcală și cu care și-a vândut capra la un pom de lângă gard și pe urmă s-a dus să ia banii și pomul acela, de câte ori se ducea să-și ia banii înapoi, ce îi spunea pomul? Scârți, carți, până marți. Pomul era bătut de vânt și așa se scârția de gardul ăla și Păcală credea că asta îi spune, vino marți, și el venea întotdeauna marți. Cam așa e omul acesta. El are bani, dar când vine unul la el zice, vino săptămâna viitoare și vedem noi ce putem face. Dumnezeu zice, nu fă așa ceva. E semn că nu iubești pe oameni, iubești mai mult banii. Dumnezeu ne-a dat oameni ca să-i iubim și lucruri materiale ca să ne folosim de ele. Diavolul a reușit să schimbe ierarhia asta și în lumea noastră de astăzi, omul veacului acestuia, omul firesc, iubește lucrurile materiale, iar pe oameni îi folosește ca să dobândească lucrurile materiale. În loc să iubim pe oameni și să folosim lucrurile materiale, noi am ajuns să folosim pe oameni ca să dobândim lucrurile materiale pe care le iubim. Nu este așa? Nu este așa de caragios, nu este drăcesc, de invers de cum a așezat-o Dumnezeu. Am vorbit despre un psiholog. Îmi place ce spune un psihiatru, că dintr-un anumit punct de vedere medical, zgârcenia este dovada unei boli mentale. Există foarte multe boli mentale care se manifestă prin zgârcenie. Nu există însă nicio boală mentală care să se manifeste prin dărnicie. A observat el. Din punctul acesta de vedere, se pare că dărnicie este semn de sănătate. Este un om care vede lumea și valorile ei așa cum o vede Dumnezeu. Bunurile materiale nu sunt ca să le iubești, ci să le folosești. Oamenii sunt cei pe care trebuie să-i prețuim și atunci cum să trimit pe cineva să vină marți și iarăși marți când pot să-i fac un bine. Există un paradox pe care îl pune înaintea noastră Proverbele, capitolul 11, 24-26. Citiți împreună cu mine. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Interesantă e providența asta lui Dumnezeu în lume. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân, spune Domnul Iisus. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult, vedeți, și aici este o parte de realitate. Trebuie să economisim, dar să nu economisim prea mult. Asta nu înseamnă să nu economisim, așa cum o să vedem mai departe. Unul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Auziți? Sufletul binefăcătorului va fi săturat. Vorba de suflet. Și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Sufletul binefăcătorului va fi săturat. Aduceți aminte întâmplarea cu Domnul Iisus și cu cel care a venit să-i spună: Doamne, spune fratelui meu să împart averea cu mine. Domnul Iisus îi spune: cine m-a pus pe mine judecător în problemele astea? Mă confunzi? Și vreau să spun, ești un om care trăiește în confuzie oricum. Și vreau să-ți spun o întâmplare ca să-ți dai seama cât de confuză e mintea ta. A fost un om bogat, căruia i-a rodit țarina. Și el a zis: ce voi face? Voi dărâma hambarele și o să fac altele mai mari. Și după ce le voi umple, voi spune: suflete al meu, mănâncă, bea, veselește-te că ai pentru multă vreme. Și Domnul Iisus spune, în noaptea aceea a fost un glas care i-a spus: nebunule. Și ăsta este cuvântul pe care Domnul Iisus îl spune de fapt acestui om indirect, care a venit la el să-i spună: Doamne Iisuse, m-a lăsat fără avere! M-a lăsat fără avere! Și Domnul Iisus spune: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Sufletul nu se hrănește cu lucruri materiale? Cum poți să spui tu, suflete, bea, mănâncă? Sufletul nu bea și mănâncă. Aici spune, sufletul binefăcătorului va fi săturat. Și interesant, există o săturare a sufletului care vine nu când aduni, ci atunci când trăiești. Foarte interesant. Zgârcitul, spunea cineva, își umple buzunarul. Darnicul își umple inima. Nu sună frumos? Există un exemplu în Neemia 5, care este o ilustrație a ultimului verset. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Știți că în vreme de secetă sau în vreme în care se anticipează că va fi lipsă, există oamenii care nu vor să vândă pentru că vând la un preț mic. Așteaptă să crească prețul pentru ca să poată să vândă la un preț foarte mare. Dumneavoastră vă rog să deschideți la Neemia, capitolul 5, să nu credeți că Dumnezeu nu știe despre ce vorbește sau că în poporul lui Dumnezeu așa ceva nu se poate întâmpla. Ba, s-a întâmplat. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau: noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau: punem zălog ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau: am împrumutat argint punând zălog ogoarele și vitele noastre pentru birul împăratului și totuși suntem aceeași calitate de oameni ca și voi. Carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. Neemia zice: m-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: ce? Voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și dacă veți citi mai departe, veți vedea că făceau camătă. Camătă cu produse agricole ca să-i înrobească pe toți ceilalți. Mi-aduc aminte că cineva a avut nevoie de bani cu împrumut. Și unul dintre prezbiterii noștri ca vârstă în prima fază a bisericii noastre a dat bani. Și n-a putut să dea suficient și atunci persoana s-a dus și a luat și de la altcineva. Și atunci s-a aflat că unul dintre ei doi a dat cu dobândă. Și țin minte că a fost o discuție destul de biblică. Avem noi voie să dăm fraților noștri cu dobândă, da sau nu? Și am trecut prin Biblie și am ajuns la concluzia că Cine vrea să dea bani cu dobândă, trebuie să se declare bancă. Nu creștin. Un creștin nu are voie să dea bani cu dobândă. Bine, dar nu, dacă eu țin bani în bancă, iau dobândă, dacă îi dau lui, pierd dobândă. Da. Asta înseamnă ajutor. Altceva ar însemna afacere. Nu opri o binefacere. Unul care dă cu mână largă. Cine oprește grâu este blestemat, dar pe capul celui ce vinde, vine binecuvântarea. Vedeți cum e cu dărnicia aceasta noastră? De multe ori eu am început cu dă partea Domnului. Mulți dintre noi avem impresia că noi dăm Domnului. Spuneți-mi mie, nu are dreptate cel care a spus așa? Când ne punem contribuția în talerul colectei, noi nu dăm Domnului, ci doar ne luăm mâna de pe ceea ce îi aparține. Mulți oameni își reglează dărnicia după mărimea câștigului. Majoritatea dintre noi ne reglăm dărnicia după mărimea câștigului. Cineva spunea că dacă și Dumnezeu ne-ar regla câștigul după mărimea dărniciei, mulți dintre noi am sărăcit foarte rapid. La evrei a fost un sărac, un evreu sărac de tot. Și s-a dus la rabin și a zis, nu mai pot, nevastă mea mă bombănește, copiii mei mă apucă de pantaloni să iau mâncare, să iau... nu mă mai duc acasă, nu mai pot să trăiesc așa, trebuie să faci ceva. Și rabinul i-a zis, o, Dumnezeu ne învață, există o ieșire de aici, dar trebuie să promiți lui Dumnezeu că vei face. Binecuvântarea lui Dumnezeu e rezervată celui care binecuvintează pe alții. Genunchiem amândoi și promiți lui Dumnezeu că de astăzi înainte o să dai a zecea parte. Și omul a zis, de astăzi înainte dau a zecea parte din tot ce o să îmi dea Dumnezeu. Și a zis, nu, din tot ce ai. De acum te duci acasă și dai a zecea parte din tot ce ai. Socotești și dai a zecea parte Domnului. Făcut el socotelă și a zis, mai rău de atâta nu poți să. A îngenunchiat cu rabinul, s-a rugat, a făcut pactul, a făcut legământul înaintea lui Dumnezeu, s-a dus acasă, din sărăcia lui a luat ceva și a dat la altul mai sărac și Dumnezeu a început să-l binecuvinteze. S-a ridicat între gospodarii din sat, din obște, a devenit mijlocaș, a devenit între cei mai mari și contribuția lui la sinagogă era mai mare ca a tuturor. Mai mare la un moment dat decât la 10-20 dacă îi puneai la un loc. Și omul a venit acum în straie, așa, la rabin, că îl mustra conștiința și i-a spus, Sfinția ta, te rog frumos, nu se cade, e disproporționat, cât dau eu la sinagogă față de cât dau toți ceilalți, te rog să mă descarci de legământ. Nu mai pot să dau Domnului a zecea parte din tot ce am, nu mai pot, nu e rezonabil. Rabinul s-a uitat la el și a spus, nu pot să fac ce zici tu, dar pot să fac altceva. Hai să îngenunchiem și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, redui câștigul până poate să dea a zecea parte. Cât poate el liniștit, mulțumit să dea a zecea parte. Pentru că așa spune în Cartea Sfântă, că trebuie să dai a zecea parte. Dar dacă e un chin pentru tine, hai să rugăm pe Dumnezeu să te elibereze. Mai vin cu evreisme la dumneavoastră? Nu. Dacă și-ar regla câștigul după mărimea dărniciei noastre, mulți dintre noi am ajunge foarte repede sărați.
Trebuie mai multă înțelepciune pentru a chivernisi bine banii decât pentru a-i obține. Așa că, din înțelepciunea divină, am aflat și noi astăzi primul pas necesar pentru binecuvântare și în domeniul financiar. Oferă-i lui Dumnezeu zeciuiala, a zecea parte din venitul tău. Nu da cu părere de rău, căci zgârcitul își umple buzunarele, pe când darnicul își umple inima. Data viitoare vom afla și următorii trei pași pentru chivernisirea banilor, aflând și două căi de a te îmbogăți.